Õed ja vennad, armas kogudus, head külalised, Jumala sõna ütleb täna, kui te issanda häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Julgustagem üks teist iga päev nii kaua, kui veel öeldakse täna. Jumala sõna kutsub meid üles elama tänases päevas. Me ei ela eilsetest õnnistustest, vaid Jumal annab pidevalt oma õnnistusi, oma juhtimist ja nii me tuleme ka kogudusena kokku selleks, et sellest aru saada, et seda jagada. Meenutame mineviku, aga kasutame tänase päeva võimalusi. Vaatame tulevikku, aga kasutame neid võimalusi, mida Jumal tänasesse päeva annab, et armastada üksteist, et tunnistada evangeeliumi. Meie kogudus täna koguneb kahes paigas. Noorte laager on olnud reede õhtust Otepää koguduses ja noored sisustavad viivad läbi kogu jumalateenistuse seal. Neid on umbes paarkümmend noort seal kohal ja meie eesõigus on ka palvetada selle eest, et see oleks õnnistuseks ka kohalikule kogudusele, kes koguneb koos nendega täna seal. Aga ma loen jumalateenistuse alguseks meile siit Heebra kirja kolmandast peatükist ja tõuseme, et kuulda Jumala sõna. Heebrea kolmas peatükk 7. salmist kuni 14. Seepärast on nõnda, nagu püha vaim ütleb. Täna, kui te tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal, nagu kiusatuse päeval kõrbes, kus teie esiisad kiusasid mind proovile pannes, kuigi nad olid minu tegusid näinud 40 aastat. Seepärast tõusis minu viha selle sugupõlve vastu ja ma ütlesin, nad aina eksivad oma südames, aga minu teid nad ei ole ära tundnud. Nii ma vandusin oma vihas, nad ei saa minu hingamisse. Vaadake nüüd, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast? Pigem julgustagem üksteist, iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks patupettuse läbi. Me oleme ju saanud Kristuse osaliseks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Me palvetame. Issand, me tuleme Kristuse nimel julgusega armu aujärje ette ka täna hommikul siin. Sest meil ei ole oma peale enda peale lootust panna oma mineviku ja tuleviku peale, vaid selle peale, et sina, Kristus, oled surnud meie eest, oled eemaldanud vahe vaiba isa ees, oled meie patu kinni katnud. Ja me palume kinnita meie usku, et meil ei ole kuidagi uskmatust, kui me mõtleme oma isikliku elu, oma tuleviku, oma usku, oma ühiskonna peale, vaid et me tõstame oma silmad täna sinu peale. Me ülistame ja kummardame sind, elav Jumal, Jeesus Kristus, püha vaimu läbi. Me täname, et on armu aeg ja me toome sulle oma kummarduse, oma austuse. Aita meid, et me tõstame oma südamed üles sinu poole, sinu trooni ette. Meil on rohkem julgust minna sellesse alanud nädalasse, kui meil on ilma sinuta. Ja issand, kui meil on ka mingid mured või asjad, millega me oleme täna siia tulnud, siis me paneme need ka sinu ette. Me ei jäta neid kuidagi kiriku ukse taha, et me pärast korjame selle uuesti üles, vaid me paneme oma südame sinu ette, ka oma teadmatased asjad, oma mured sinu risti alla, sinu Jumala autrooni ette. Ja niimisi võta vastu meie kummardus, meie austus, meie ülistus kogudusena siin. Ka need, kes oled Otepääl kogunevad, meie noored ja igal pool, kus sinu nimel täna kokku tullakse. Aamen. Me võtame aega, et austada ülistada Jumalat. Rael ja Iris teenivad meid eest ja sa võid istuda, sa võid seista ja häälestame niivisi oma südant, toome Jumalale austust.
Selle esimese laulu sõnad siin alguses on nii, et su poole sirutan käed, need on tühjad, sa näed, kuid mu süda on täis tänu, et vahel me tuleme kogudusse ka võib-olla sellise tundega, et, et mul ei ole Jumalale just kui nagu mitte midagi tuua. Kas meil on mingi süütunne südames või mis iganes, aga me saame tulla alati Jumala trooni ette avatud südamega ja tuua oma tänu kõige eest, mis ta on teinud, mõelda need asjade peale, mis Jumal meie elus on teinud ja siis tuleb see tänu ka palju kergemini meie huultele, et me ei pea tulema tühjalt, veel enam me ei pea minema siit tühjalt ära, et me võime saada Jumala puudutusosaliseks, Jumal saab meid täita.
Su poole sirutan käed, need on tühjad saaneid, kui mu süda on täis tänu, siis on lihtsalt su ees, tõstes südame üles siit, üles siit kõrvele.
Täida süda.
Järgmine laul on võib-olla natuke võõras, et on väga vana laul minu teada. Võib-olla mõned teavad, et meie peres oli detsembrikuus hästi raske võitlus seoses meie beebiga, kes sattus haiglasse. Ja enne seda, kui me haiglasse läksime, paar päeva enne seda, kui tal juba see olukord või tervis läks kehvemaks, ma olin nagu hästi rahutu ja ärev. Ja muretsesin ta pärast. Ja siis mulle tuletati see laul meelde. Ja see on nii veider, sest ma ei olnud seda väga-väga kaua laulnud. Ja ma ei tea isegi, kas ma seda nooti kunagi on olnud. Ja see ei ole minu repertuaari, ma arvan, kunagi kuulnudki. Ja sellepärast täna ka võime seda õppida ja koos laulda. Et siin on see, et nii kui olen ma, et tolle hetkel mina olin suga ärev ja mures ja ma ei teadnud, mis saab. Nii kui olen ma sulle loota võin.
Taboo.
igas oma päevas, igas oma plaanis. Jumal, me palume ka, et need plaanid, mis meie mõtetes on, et meil oleks seal seda ruumi, Jumal, sinule liikumiseks ja sinule muutmiseks. Jumal, ma palun, et me võiksime olla sinu poolt juhitavad oma elus, Jumal, iga päev rohkem kui varem, Jumal. Ja ma tänan sind, et me võime täna oma igas emotsioonis või tunda, siis on sinu peale loota. Me ei pea vaatama ise enda puudustele, ise enda probleemidele, siis me võime tõsta oma hinge ja südame sinu poole ja loota sinu peale. Ja me võime tulla praegu veel selles vaikuse ja palvhetkes ja ülistushetkes sinu ette. Ja sina võid teha meid uueks, need osad meist, millega me oleme ammu võidelnud või olukorrad, millega me võitleme.
Thank you.
Amen.
Head lapsed, nüüd on teil eesõigus minna oma tundidesse koos õpetajatega. See on üks vahva asi, et on lastel omad tunnid, omad osadused ja Jumala armu ja õnnistus teile kõikidele. Jumala ülistamine on ka see, kui me meenutame tema heategusid ja kui me meenutame, et on selline juubeli sünnipäev kellelgi tulemas, issand on annud jälle uusi aastaid, siis see on osa, millega me Jumalat saame ülistada. Ja on kaks sünnipäeva sel nädalal, mõlemad on juubelid, juubel meie arvestuse järgi on siis kui viiega jagub. Ja üks on 80. Juubel, selle ma loen siin ette, aga Vene osakonnas annan, tahan ka seda üle anda, õdelud Milla Kopsaaril. On 80. Sünnipäev ülehomme meie kauaaegse Vene osakonna juhi Juri Kopsaari abikaasa ja nad on koos seda tööd sustavalt teineteise kõrval teinud. 40 rohkem aastat tagasi Ukrainast siia Eestisse kolinud ja nüüd on neid siin lapsed ja lapselapsed. Kallis Ludmilla, valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. Rõõmustage issandas te õiged ja tänage tema püha nime. Selline on meie õnnistussoov Ludmillale. Ja samuti sel nädalal on õde Olgal sünnipäev, juubeli sünnipäev, aga hetkel ma Olgat ei näe, aga ma tean, sa sageli vaatad ja kuulad ka ülekannet. Kallis Olga, sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust. Säilita oma heldus neile, kes sind tunnevad ja oma õigus neile, kes õiglased südamelt. Soovime sulle hingerahu ja rõõmu ning rohkelt Jumala õnnistust. Ja see, et sa paar aastat tagasi leidsid issanda siin, tulles Siberist Eestisse ja leides mitte ainult oma kunagise kodumaa, vaid oma issanda. See on suur asi. Siis meie kogunemisvõimalused. Tulevad seina peale regulaarsed teated. Alfa-kursus on aga selline asi, millele tahan tähelepanu juhtida. Algab meil ülehomme ja on terve hulk registreerunud. Julgustage veel, kutsuge veel, et oleks rohkelt neid, kes kuulevad Jumala sõna alfa-kursuse kaudu teisipäev õhtuti kella 6.15 kuni kella 8.30. Me üsna peatselt kuuleme ka natuke lähemalt veel alfa-kursuse kohta, aga nimetan selle juba teadates ära. Siis sellel reedel, kella 7. On koguduse ülistus ja palve õhtu. Pealkirja Issand valitseb. Mis iganes on ajad isiklikus elus, ühiskonna elus, see kehtib, et Issand valitseb. Ja tuleme kokku, et Issandat ülistada, austada, võtta aega palves, kuulata tema häält, olla tema ligiolus. Pia, Leho ja teised noored teenivad meid muusikalise ülistusega, on kogudusest mitmed, kes temaatilisi palveid toovad ja saame lihtsalt olla koos ka vabas palves ja tunnistustes. Nii et reedel kella 7. Õhtul, kui saad, tule ülistuse palve õhtule. Järgmine pühapäev on meil pühendatud Eesti Vabariigi ja Eesti baptismi aastapäevale, Jumala teenistus hommikul. Ja kaks kaugemat teadet ütlen ka. 20. märts on meil üldkoosolek koguduse liikmetele, kus me valime uue juhatuse ja revisjoni komissioni. Ja sellega seoses enne seda 13. märtsi me tahaksime tulla kokku koguduse osadusõhtuks, et kohtuda juhatuse kandidaatidega, et nad saavad mõne mõtte öelda, saame küsida, kui vaja, et me paljusid me teame, aga siiski, et nagu enne juhatuse valimist tutvuda neile, kes on oma nõusoleku annud. Märtsi alguseks me loodame saada nõusolekud ja siis saame kogudusena ka teada ja palvetada, keda valida. Aga et 13. märts, pühapäeva õhtul kella 5. Oleks kandidaatidega tutvumine ja nendega vestamine. Ja teine teema on, et me räägiksime koguduse hoone siserenoveerimise mõtetest ja saame ka ise neid mõtteid kaasa öelda, nii palju kui need mõtteid praegu on. Ilmselt mõned asjad vajavad hoopis projekti ja kõike muud, aga me kaks suurt teemat on siis 13. märts õhtu. Ja ühele asjale juhin ka tähelepanu, Kui te näete, et pilt on väga selge, siis see ei ole sellest, et teie silmanägemine on paranenud, vaid sellest, et meil on uus projektor. Ja see oli paratamatu samm, sest meie eelmine projektor, mis pilte näitab seina peale, läks pauguga katki pooltest nädalat tagasi. Ja nüüd oleme saanud uue, see on ka olulise väljaminekuga koguduses olnud seotud, oleme saanud selle ära maksta, aga kui keegi tunneb südames, et ta tahaks seda väljaminekut toetada, siis see eri annetus on ka tere tulnud. Aga nüüd me näeme ilusalt pilti ja isegi kui on värviline pilt ja video, saab aru, kes seal on ja mida ta teeb. Nii et tänu Jumalale selle eest. Aga nüüd me paneme kokku annetuse ohvri Jumala riigi tööheaks ja selle ajal laulame ühiselt. Alfa kursus algab meil nüüd üsna kohe. Ja ma olen palunud natuke sellele mõeldes Tõnis Valgu siia. Tõnis ja tema abikasa Kerli on mitmed aastat tagasi Kolgatale aidanud mitmete kursuste korraldamisel kaasa. Aga nüüd päris värskelt Tõnis on eelmisel sügisel ja tundis kutset, et aidata väiksemates kogudustes, kus pole võib-olla kunagi või väga ammu alfat teinud, aidata seda tööd ka teha. Ja niivisi sellise kogudus tegi alfat ja Tõnis oli seal selle asja koordineerijaks. Kohalikud inimesed olid muidugi väga tublisti kaasas. Ja nüüd sellest kevadest Loksa koguduses samuti esimest korda saab alfa kursus alguse ja Tõnis on selline säde seal juures, et peaks ikka tegema. Ütle, aastaid oled sa niimoodi alfat kas teinud või seda nagu südames kannud, aga AP Eestis samuti oled alfakursust läbi viinud. Miks sa seda ikka jälle teed? Mis on alfakursuses seda, mis sa leed, et see on nüüd nii õige asi, et seda ikkagi tuleb ikka jälle teha? Mis on alfas seda jällist?
Ma olen teinud aastaid evangeliselt tööd tudengite hulgas ja ma olen näinud seda, kui palju on neid, kes ei tea Jumalast nagu midagi. Ja Alfa vastab inimeste küsimustele. See on võimalus kuulda Jumala sõna. Ja ma olen kõrvalt näinud seda, kuidas paljud on leidnud Jeesuse kui oma päästjad. See on midagi, mis nagu innustab ja julgustab.
Kuidas läks sellise koguduse Alfa? Sellise siis on Räpina lähistel Põlvamaal Euroopa Liidu kõige idapoolsem baptisti kogudus.
Sellisel läks hästi, et väikses kohas, no esialgu oli hirm, et kas keegi üldse tuleb. Ja väikses kohas, ma arvan, see eeldus oligi see, et kui tuleb väljastpoolt üks inimene, siis on kursus juba õnnestunud. Tuli kolm inimest väljastpoolt, omad inimesed lisaks. Ja ma arvan, et see on korda läinud, et tegelikult ka ühel hetkel ma sain aru, et koguduse inimeste jaoks, kui sa oled nagu ühe alfa läbi teinud, siis sa saad nagu päris täpselt aru, mis asi see alfa on, et seda nagu 10 minutiga ära ei seleta.
Mille poolest erineb sellises suurema linna koguduses korraldatav alfa ja sellise väikse maakoha või väikse asula alfa, et sisu on ju sama, aga ilmselt mingisugused tegemised ja väljakutsed on teised?
Maal mitmed osalejad ikkagi sõitsid 3-40 kilometrit iga kord üks otse läks, et tulla Alfale. Linnas, no Tartus sees kaua bussisõit võtab 10 minutit autoga samamoodi, et see kõik käib kiiremini, aga seal nagu mõneti see pühendumine nagu suurem. Ja et jõuda peale tööd siis õigeks aegs.
Ja sellise Alfa, kui ma õigesti mäletan, ei olnud mitte nende palvemajas, vaid nad tegid seda kuskil, oli verioral, nagu teises kohas. Miks nii visi?
Jah, ajalooliselt sellise palvemaja on jäänud sellisest külakeskusest või asulaast välja. Ja siis Alfa kursus toimus kohalikus noortekeskuses. Aga sellest siis sõltumata oli kõikidele nagu vanusegruppidele. Et see oli ka õnnistus, et need noortekeskuse uksed olid avatud, see on uus tänapäevane kaasvaegne ja tõesti ta oli siis nii-öelda selle külakeskuses, nii-öelda külakeskel, et hea koht, kuhu koguneda.
Kust sul see nagu südamesse tuli, et nüüd kuskil Tartus teemal sul juuri ja ka sugulasi, ma tean, vist ei ole päris seal sellisel, et sa tundsid, et peaks selle mõtte seal ellu viima?
Ma ühel hetkel tabasin ennast mõttelt, et kui suurtes linnades on juba paarkümend aastat alfakursuseid korraldatud, 25 isegi võib-olla, siis on terve hulk väikseid kohti, kus ei ole kunagi ühtegi alfat toimunud. Ja kui sa elad ikkagi suurest linnast juba eemal, 6-70 kilometrit, siis peale tööpäeva ega sa tegelikult ei lähe nädala sees linna alfakursusele. See lihtsalt ajaliselt ei kanna välja muude kohustuste kõrvalt. Ja ma kuidagi nagu jäin mõtlema sellele, et miks neil inimestel ei peaks olema võimalus kuulda evangeeliumi, sõltumata sellest, et meil teed väiksed asulad endiselt nagu kahanevad ja suured linnad, eriti äärelinnad, kosuvad. Aga et see võimalus evangeeliumi kuulda peaks olema ka väikestes külakohtades.
Selles on midagi ilus, et tunda ära sinine Jumala kutse ja tänu Jumala selle eest. Loksal on plaanite samuti alfat. Seal on küll sinu juured, selline väike emotsionaalne side on selle, kui suur emotsionaalne side on olemas. Mida te plaanite seal?
Loksal oli eelmine pühapäev esimene kord. Loksa ka tegelikult minu ajal on nagu ainult kahanenud. Aga oli ka 3 uut inimest, mis on väga hästi. Ja Loksol on lihtsalt alfa kahes keeles tõlkega vene keelde, mis lisas tegelikult nagu suurema väljakutse, kui ma esialgu arvasin. See, et see ajaliselt toimib, see, et on keegi, kes on pädev ja tõlgib, puht selline praktiline pool, aga see on nagu juba ennast õigustanud. Ja Loksol ka ajaloolistel põhjustel palvemaja on tegelikult nii-öelda natuke nurga taga. Sellepärast, et nõukogude ajal ei olnud ju võimalik, et ostetaks koolimaja kõrvale palvemaja. Et see ei klappinud. Ja Alfa on nagu toonud meid natuke esile ja uute inimeste jaoks, kes on Loksale tulnud ka teadvustanud, et me üldse oleme olemas ja toimetame. Et ma arvan, et tegelikult see mõju on suurem kui lihtsalt see üks alfa kursus.
Ja kas sul oleks äkki oma alfa kogemustest erinevates kohtades, olgu Tartus või nendes väiksemates kohtades, jagada mingi isiklik kogemus, mingi lugu, mis sulle on meelde jäänud?
Üks selline konkreetne lühike kõnekas lugu on see, et nii nagu ikka alfas sellisel ka ma tegin üleskutse, ja hästi nagu rõhutasin seda, et inimesed tulevad ühel juhul, siis kui neid isiklikult kutsutakse. Välireklaam see toetab, see on hea, see on vajalik, see teadvustab, aga selle peale nagu tuleb väike osa alfas osalejatest. Ja koguduses inimesed siis tegid nagu enda jaoks siis nimekirja, keda kutsuda. Ja ühele liikmele siis öeldi, et kuule, et hea küll, et sul on seal üks mees nimekirjas, aga teda ei ole mõtet kutsuda. No sa ära hakka vaeva nägema. Pole mõtet. Ja üks neist kolmest see osaleja oli, ta on selline 50 ringis tubli korralik Eesti mees, teeb tööd, teeb oma maal kodus kõik tööd ise ära, kuni selleni, et laub uue ahju ise ülesse. Ja ega tal ei olnud kohaliku kogudusega väga sidet varem. Ja ta oli igakord kohal. Ja peale seda teda kutsuti, et aga tule nüüd Jumala teenistustele ka. Ja siis ta tõdes, et jah, tegelikult ma elan palvemajale lähedal. Maal 8 kilomeetrit on juba lähedal. Ja ta on Jumala teenistustel kohal, ta tuleb, tal on piibel kaasas, ta loeb kõik piibli kirjakohad kaasa ja nagu väga hästi aru saada, et ta mõtleb kaasa. Et see on kõnekas lugu sellest, et me ei saa inimese eest ära otsustada, et ta ei taha osaleda.
Ja et kui keegi tahab kedagi kutsuda, siis ärme seda indu maha tõmba. Et äkki tuleb siiski ja Jumal kutsub, siis tullakse. Aitäh, et sa jagasid, et Alfa on tegelikult laiem asi ja see, kuidas Jumal sinu südamesse on annud kutse teenida teisi koguduse sellega, see on suur asi. Me tahaks nüüd palvetada Alfa eest ja teha nii, et palvetaks selle tööest, millest Tõnis kaasas on, aga kuna meil nüüd ülehomme algab siin Alfa kursus, et need, kes te olete Alfa meeskonnas sel korral, gruppijuhid, köögiabilised, et kui te tuleksite siia ette, tean, osad on puudu, aga meil on terved mitmed on siin kohal, et tuleksite siia ette lihtsalt, et me palvetame teie eest. Me näeme ja palvetame teie eest ka kokad ja gruppijuhid ja umbes neid on veel ekraanid aga ka, siis teadke, me palvetame teie eest ka. Et kui sa, Indrek, sinä oled Alfa kokkupani ja ütle, mis see seis praegult on, niimoodi, kui sul on peast öelda, kes gruppijuhtidest praegu pildil ei ole, et me teame, kelle eest me veel palvetame ja kuidas seis on praegu.
Et Taavit ei ole praegu siin, Kadrit, Annelit ei ole ka ja Marja on seal. Ja, osa, registreerunud nüüd on hetkel 16 inimest. Ja. Et loodame, et tuleb veel juurde ja tuleb üks võimas alfa.
Tänu Jumalale ja palvetame, et see võiks edasi minna ja et see, et meil on 10 asemel 50 või 100 osalejat, võiks kunagi ka teoks saada. Aga ma palun, et Tõnis, sina palvetad meie koguduse alfa meeskonna ja alfa eest ja pärast me palvetame ka sinu eest ja tõuseme, kes saab tõusta.
Hea isa, kes sa oled taevast, tänu sulle, et veel on armuaeg ja tänu, et sinu hea tahe on see, et inimesed võivad kuulda sinust. Me palume, et need, keda on kutsutud, need, kes võibolla veel kahtlevad ja mõtlevad, et sa puudutaksid nende südamed, et kahtlused võiksid kaduda, et küsimused saaksid vastatud ja et puhas ja selge evangeelium võiks jõuda inimesteni. Sina näed seda ka, kui palju on vildakaid arusaamu ja me palume, et need saaksid kõrvaldatud. Ja et see, mida inimesed kuulevad, et selle kaudu sina saaksid kõnelda nende südametesse. Palume, et veel võiks tulla inimesi sinu juurde. Luba meil jõuda nendeni, kelle südames on see väike igatsus olemas, aga kes ise ei ole nagu aktiivselt valmis midagi ette võtma. Tänu Elfa meeskonna eest, tänu selle eest, et nad on valmis andma oma panuse ja tänu selle eest ka, et kui me kaasa teinime, siis see läbi me saame ise julgustatud, kinnitatud, sina räägid meie vastu ja viid meid edasi. Ja aita meil igal ühel palves kanda seda Elfat ja olla järjekindlad. Tänu sulle, et sa oled hea, sa oled helde ja sinuga koos me võime edasi minna ja mõista sinu taheta seda täita. Amen.
Kas sa, Indrek, võiksid paluda Tõnise eest ja Loksa Alfa eest, mis on juba käima alka?
Hea isa, tahame tuua sinu ette ka Loksa paikkonna sealsed inimesed. Issand, sa näed ka neid raskusi, mille ka seal silmitsi ollakse, aga me palume, et issand, sina juhiksid, et sealne kogudus võiks kasvada. Sealsed inimesed võiksid leida koguduse, et Alfa kursus, mis on seal toimumas, võiks olla õnnistuseks, võiks olla päästeks. Issand, palume sealse meeskonna sinu kätte. Ole hoidmas, ole kaitsmas, et kursus saaks kenasti toimida ja õnnista osalejaid, et nad võiksid leida sind. Aamen.
Ja me veel jätkame palveid nende eestpalvetega, mis on veel lisaks sellele koguduse kätte usaldatud. Me tohime tulla julgusega armu aujärje ette. Me palume veel meie koguduse tegemiste eest. Õnnista noori, kes lõpetavad oma laagrit Otepääl ja palun, et see hea mõju, mis Jumala sõna seemnega ja püha võimu puudutusena on neile osaks saanud seal, see jätkuks ka siis, kui nad argipäevasel on. Ja õnnista tervet meie noorte tööd, noorte tiimi, noorte juhti, iga noort ja juuniori, kes osalevad. Palun, et nad juurduksid sinusse, et nad järgiksid sind, Jeesus, kui päästjate issandat, nii praegu kui ka tulevikus. Ja palume ka meie koguduse juhatuse ja revisjonikomissioni valimised sinu kätte, kui praegu on kaalumisaeg, mitmed on saanud ettepaneku kandideerida, et sina Jumal kutsuksid ja annaksid selguse selles osas, kes on kahe vahel. Me palume sinu õnnistust ohvrile, mis me oleme kokku pannud rahaliselt, olgu siia karpidesse või ka ülekande näol. Õnnista seda, et meie koguduse vajadused oleksid ka sel aastal kaetud. On regulaarsed kulused, on ootamatuid väljaminekud nagu see projektor, aga issand, sina oled helde ja me palume, et sina meie ühise ohvri kaudu ka meie majandusliku elu õnnistaksid. Me toome su ette Ludmilla Kopsari ja Olga Pilousi, kellel on juubeli sünnipäevad sel nädalal. Me täname, et sinu arm on rohkesti nende osaks saanud, et neil on rõõmu sinu järgimisest ja palume, et ka sel aastal seda rõõmu oleks rohkesti, armastust oleks rohkesti, pühadust oleks rohkesti nende elus ja et ka nende elud võiksid olla valguseks ja mis iganes on nende vajadused, kata sinu taevast tarkust mööda nende vajadused. Ja samuti meie kogudusrede tähti on toonud tänu palve selle eest, et 7-aastaselt 50 aastat tagasi, täna 50 aastat tagasi, ta sai päästetud Jumala lapseks. Ja me koos temaga rõõmustame, et see on olnud üks hea algus, millele on järgnenud elu koos sinuga. Ja me täname sind, Jeesus, et sa juba 7-aastaselt seda päästsid ja ta on jäänud selle pääste juurde kõik need aastad. Õnnistage meie usku, mis iganes vanuses me oleme saanud päästetud. Või võib-olla mõtleme praegu, et kas äkki on liiga vara veel, siis see, et 7-aastaselt võib saada päästetud, olgu meile julgustuseks, kunagi pole liiga vara. Me võime siin tappi hüüda ja päästetud saada ja järgida Jeesus Kristust kogu elu. Ja samuti palume ka laiemalt meie riigi ja rahva eest, enniste juhata meie valitsejad, palume ka kogu maailma olukorra eest, kui Ukrainas on teravad ajad, aga võib-olla mitte ainult Ukrainas. Issand, me muud ei oska paluda kui halastust ja meeleparandust igale inimesele, aga ka riigi juhtidele. Sina, Issand, tahad, et oleks rahu ja üks meel inimeste vahel ja nii me seda palume ka. Hüüame appi sind, aga Issand, palume ka meelemuutust ja meeleparandust nii meie rahvale kui kõigile rahvastele, kes on sinust kaugel. Sest sina, Jeesus, tahad päästa ja oled ligi seal, ka kus on rasked ajad. Ja veel tahame paluda eluringi keskuse eest siin Tartus, millega ka mitmed meie kogudusinimesed on seotud, selline hooldekodu ja lasteaed ühes hoones. Me palume, et see ettevalmistusprotsess, kui praegu käib ehitus ja sealgi on mitmed väljakutseid, ennist eriti Henrit, kui ta seda eest veab, aga ka Inest ja Tairet, kui nad sisulise poolele mõtlevad. Palume, et sellest saaks üks hea jumala asi siin Tartu linnas, kus on hoolivat armastust ja kus on sellist jumala kohalolu Jeesuse nimel. Ja nüüd issand, kui me kuuleme sinu sõna, siis me tahame seda vastu võtta, nagu otse sinu käest õnnistame enda tõnu, kui ta seda jagab. Aamen. Võtame istet. Olnud hea niimoodi pikemalt palves olla täna.
Armas kogudus, head kuulajad. Minu tänane jutlus on põlvkondade vahetumisest. Ja selle jutusega on nüüd niisugune lugu, et tegemist ei ole mitte esmaesitlusega, vaid ma pean väikeste kohendustega seda jutus siis nüüd teist korda enda jaoks. Ja lugu järgmine, sinna on nüüd poolteist nädalat tagasi, ma olin kodus, olin üksinda ja mul oli niisugune hea vaikne aeg ja ma mõtlesin Jumala ees, et millest siis nüüd 20. See on siis täna jutlust tuleb pidada. Ja mul olid kolm täiesti erinevat ideed ja kuidagi Jumal juhtis, et see põlvkondade teema, mille üle ma olen juba pikalt mõelnud, et võiks rääkida sellest. Ja kuidagi rahu südames ja pea mõtteid täis ja juba nagu, nii, asi loob. Ja umbes värast seda veerand tundi kusagil või lühikese aja jooksul elistab Saalemi koguduse pastor, hea sõber Toivo Pilli ja ütleb, et tead nüüd pühapäeval, see on siis ülehomme, ehk siis eelmisel pühapäeval, et mul jäi jutlustaja vend haigeks koroonasse järsku, et Tõnu, et kas sa saad tulla meile jutust ütlema. Ja mul siin otse kohustus ei olnud ja ütlesin, et ma olen nõus tulema küll. Aga toivon, ma võtan soendatud suppi kaasa, et kus ma sulle nüüd ülehomseks selle uue jutluse võtan, eks ole. Ja noh, vaatasin ja võt ei lähe ja tähti tuli ka koju ja räägin tähtile ära ja tähti ütleb, et aga kui sulle Jumal ütleb, et tuleb sellest kõnelda ja veerand tunni pärast kutsutakse kõnelema, see on üks prohvetlik värk. Et siis ära mitte mine sinna soojendatud supiga, vaid tee see jutus valmis. Ja noh, mul läks selles mõttes hästi kähku, et mul nagu mõtted olid juba kuskil olemas. Ja nüüd soojendatud supi siis pakun oma koguduses, eks ole. Ja nagu pühakiri ütleb, et õndsam on anda kui võtta. Ja nüüd siis nii on. Minu jaoks see teema, põlvkondade vahetumine on laiem, ja ma ikka ja jälle keskealise inimesena mõtlen selle üle, mis jälje me jätame või mis jälg meist jääb, mis jälg minust jääb, mis jälg jääb minu põlvkonnast. Ja ma näen juba oma eluajal seda, kuidas erinevad tegijad tulevad ja lähevad. Kuidas inimeste nagu roll siin elunäitemängu laval muutub ajas. Ja ma lihtsalt on kolm näidet, neid on hästi palju tegelikult, mille üle või mis mind on nagu innustanud selle kõige üle mõtlema. Ja esimene kord, kui ma nagu teadlikult hakkasin selle üle arutlema, on nüüd aastaid tagasi. Ma olin ühel hästi aulisel konverentsil kus siis kõnelesid erinevate sõbralike riikide presidendid. See oli Toomas Hendrik Ilvese ajal. Ja teiste kõnelejate seas oli siis Poola omaaegne president Lech Walesa. Ja tema rääkis sellest, kuidas nad solidaarsust tegid, kuidas ta seal Gdanskis üle aia ronis ja noh, mingid sündmused, mis tal olid tähtsad. Ja see oli võimas. Me ei saa öelda idabloki noh, lagunimise kohta, et see lagunes tänu ühele inimesele, mitte mingil juhul, aga kindlasti Lech Walesal ja Poola solidaarsus liikumisel oli seal väga oluline roll. See, mida ta rääkis, oli õige, ilus, südamlik, isiklik. Ja teda kuulates mul tekis kuidagi see tunne, et aga see on ju eilne või üleeilne päev. Täna meil on, noh ka ilmselt Poolas on nagu hoopis teised teemad, see on see, kuidagi selline tunne nagu keegi elaks täna laulva revolutsiooni ajas, mis oli ilus, auline, siis meil on käest kinni ühes ketis, tahtsin vabaks saada, täna me ei jõua ära tapelda ühe sõnaga. Noh, võtad Postimees või Delfi lahti ühe sõnaga, hoopis teine olukordeks, sul on teised probleemid. Minu elu on olnud seotud Tartu Ülikooliga. Ja ka seal ma olen näinud ja nägemas seda, kuidas põlvkonnad vahetuvad, keegi teadlane läheb pensionile ja võib-olla tema õpilased mäletavad, aga elu läheb nagu edasi. On olnud olukordi, kus mingi allüksus on augus, kuidagi moodi ei saa, tulevad uued tegijad ja viivad selle allüksuse mäe otsa, täiesti teine elu, teine tase. Ja on ka neid allüksusi, kus me mäletame suuri isiksusi. Ja täna tuleb noori professorid juurde, aga isiksusi ei ole. Noh, nad on kindlasti väga head spetsialistid selles oma urus ja noh, kõvad tegijad erialal, aga sellist noh, suur isiksus ei ole. Ma ei taha sinna ka isiklikuks minna. Ja kolmas lugu, mis oli üsna värske. Minu hõimlane Ruudi Leinus tuli meile külla ja läksime Ruudiga kalale. Peipsi järve peale ahvenad püüdma. Ja ma käisin tal siis, või me tulime Tallinnast koos ja kuna me elame Luunjakandis, sõitsime linnast välja Räpina maantet ja Ruudi ütleb mulle, et Tõnu, ma tahan seminarina. Praegu ehitatakse sinna eluringi keskust. Me sõidame mööda ja Ruudi vaatab vägev värk. Katus on vahetatud, juurde ehitatakse. Ja me räägime sellest ja ma küsin, et Ruudi, aga siin on ju sinu unetuid öid ja närvirakke väga palju. Ta ütles, et jah, see oli suur asi. Ja nimelt 90-ndatel oli tema meie liidu peasekretär, meie põhikirja kohaselt majandusasjad on peasekretäri rida. Kõik see välissuhtlus, rahade välja ajamine, ehituse korraldamine, see oli Ruudi tehtud. Ja täna ei tea Ruudi enam hästi, mis seminaris toimub või seal hoones, ta tahab seda hoonet näha. Ja ma arvan, et noorem põlvkond seminaris ka ei tea, kes on Ruudi Leinus. Kuigi see, kus on seminar täna, on suuresti tänu temal. Või kui me võtame oma koguduse, kellele ütlevad nimed? Imant Ridaliste, Johannes Kähr, Uudu Rips, Ellen Malvik, kes on mõjutanud meie vaimuliku käiku, kes isiklikult on kokku puutunud, jah, me teame, aga kui tuleb uus põlvkond, noh, ilmselt keegi on olnud. Ja ka Jumala sõna räägib sarnastest olukordadest, et midagi niisugust tegelikult kuulubki inimeseks olemise ja põlvkondade vahetumise juurde. Ka see, kelle elus on olnud mingi noh, tähtis etapp või ta on pühendunud, ta on teinud, ta on olnud, ühel hetkel läheb ajalukku. Ja ma loen teise Moosese esimesest peatükist salmid 6-21. See siis puudutab Joosepit. Mees, keda tema vennad müüsid orjaks Egiptusesse. Ta oli üksinda, Egiptuses ta sattub vangi, kuna ta ei lähe oma ülemuse abikaasa ahvatustega kaasa vale kaebuse pärast pannakse vangi. Aga ta hoiab Jumalast kinni ja tal on unenägude seletamise, noh, võiks öelda and, või ta on võimeline neid seletama. Ja kuna ta seletab vaara unenäo, saab temast Egiptuse tegev juht. Ta juhib kogu riiki tegelikult, faktiliselt. Ja nüüd pühakiri sellest teise Mooses esimeses peatükis räägib järgmist. Joosep suri. Samuti kõik ta vennad ja kogu see sugu põlv. Aga Iisraeli lapsed olid viljakad, nad siginesid ja paljunesid ning said väga vägevaiks ja maa oli neid täis. No põhjus oli selles, et Joosepi perekond tuli Egiptusesse järele näljahäda tõttu. Joosep andestas oma vendadele, see on inimlikult võimas, haarav lugu. Ja siis tõusis Egiptuses uus kuningas, kes Joosepit ei tundnud. Ja see ütles oma rahvale. Vaata, Iisraeli laste rahvast on rohkem ja nad on meist vägevamad. Olgem see pärast nende vastu kavalad, et nad ei saaks paljuneda. Sest kui peaks tulema sõda, siis nad liituvad nendega, kes meid vihkavad ja sõdivad meie vastu ning lähevad maalt ära. Võt nagu viies kolonn ühesõnaga, see tuleb välja juurida. Siis nad panid nende üle teoorjusele sundijad, et need rõhuksid neid raske teoga vaaraole ehitati varaaitude linnu Pitomit ja Raamsest. Aga mida rohkem na neid rõhusid, seda neid sai enam ja seda laiemale nad levisid ja Iisraeli laste ees hakati hirmu tundma. Ja egiptlased panid väevõimuga Iisraeli lapsed töötama. Nad tegid nende elu kibedaks raske orjatööga, savi ja telliskivide kallal ning kõiksugu orjusega põllul kõiksugu tööga, mida nad väevõimuga sundisid neid tegema. Ja Egiptuse kuningas rääkis heebrealaste ämma emandatega, kellest ühe nimi oli Sifra ja teise nimi Puua, ning ütles, kui te heebrea naisi aitate sünnitamisel ja näete sugutunnustest, et on poeg laps, siis surmake see, aga tütarlaps võib jääda elama. Aga ämma emandat kartsid Jumalat, ega teinud nõnda, nagu Egiptuse kuningas neid käskis. Vaid jätsid poeg lapsed elama. Ja Jumal tegi ämma emandatele head. Rahvas aga suurenes ja nad said väga arvukaks, et ämma emandat kartsid Jumalat, siis andis neile suured pered. Aamen. Selles heroilises loos, kui me veel Joosepist räägime, oli siis võimas aeg. Meie mees juhib Egiptust. Usuliselt võimas lugu vendadele andestamine. Ja mis juhtus, kui Joosep seletab vaara unenäo ja ütleb, et see unenägu tähendab, et tuleb 7 head aastat ja siis tuleb 7 nälja aastat, tuleb vilja koguda. Ta juhib kogu seda protsessi ja ta tegelikult vahetab lõpuks maa vilja vastu, või vilja maa vastu. Tema jagab vilja, aga maa tuleb vaarao. Ja nüüd see uus vaarao, kes Joosepit ei tundnud, tema ajas oma asja, tema jõukus suuresti tugines Joosepi tööle või noh, tema panusele. Maa oli tema oma. Aga kui maa on sinu oma, siis on jõukus sinu oma. Noh, oleks võinud nagu tänulik olla, eks ole, või midagi. Ei midagi niisugust. Ta ei tundnud Joosepit ja ta tajus Iisraeli lastest või rahvast ohtu hoopiski. Nüüd psühholoogia õpetab meile seda, et inimesele pidi olema niisugune loomuomane või meie aju pidavat oleva siis niimoodi tehtud, et see otsib mustreid või mingit seletusi. Ja ma mõtlesin, et võib-olla ka sellest loost me võime siis midagi leida, noh, mingeid Jumala riigi mustreid või et kuidas käivad need asjad Jumala riigis. Ja esimene, mida ma julgen väita, on see, et sageli käibki tee tippu läbi alanduse ja läbi kannatuse. Joosep ei läinud oma isa kodust Egiptuse maavalitsejaks. Ta orjaks müüdi, ta oli ei keegi. Ta istus vangis oma põhimõttekindluse pärast valekaebuse tõttu ja pärast seda tuleb tõus. Iisraeli rahvas, võt see orja töö, millest me lugesime, erinevad ajaloolased arutlevad selle üle, aga hinnanguliselt oli see siis pisut üle 400 aasta. Või, noh, öeldakse ka 400 aastasest orjapõlvest räägitakse. Ja alles siis tuli välja ränd, auline, põgenemine Egiptusest, lahkumine, läbi punase mere minek, tõotatud maale jõudmine. Ja lõpuks ka siis oma riigi rajamine, mis ühes või teises vormis on ka siis täna olemas. Aga on orjapõli ja 400 aastat vangipõlve. Mis minu arvates on oluline, on see, et võt sellest alandusest või orjapõlvest viib ikkagi välja Jumala ime, mitte inimeste sekkumine. Paulus küll ütleb, et kui sa oled orja, sul on võimalik vabaks saada, siis kasuta seda. Aga kui me võtame näiteks Joosepi näite, tema tõus oli seotud Vaarao unenäo seletamisega. Vaarao oli hädas, keegi osanud unenägu seletada, aga selles tõusus ei olnud Joosepil endal asjaajamise või organiseerimise või korraldamise mõttes mitte midagi teha. Tema ei andnud Vaaraole unenägu. Joosep ei teinud Vaaraole unenägu, Vaarao nägi oma und. Tema ei korraldanud oma kutsumist Vaarao ette. Ja tema seletus unenäole ei olnud tal ka oma enese tarkusest, vaid see oli Jumalast antud. See 70 aastat, 74 aastat. Vilja tuleb koguda ja siis jagada. Et see on niisugune, mingil hetkel Jumal sekkub nii, nagu ta tahab ja kelle kaasabil tajaks peab. Ja võt siit tuleb välja, et selles Jumala majapidamises on vaja inimesi, keda kriitilises olukorras kasutada. Tema mingid tegemised, tema mõtted, tema asjaajamised. Ja mis siis loeb Joosepi puhul loeb tema puhas ja Jumala kartlik meelelaad. Varasem pagari, uneneo seletamine, siis Vaarao seletamine. Ja tänapäeval kasutatakse mõistet sotsiaalne kapital. Kui kedagi nagu tunnustatakse või teatakse, et seal on. Ja kui tarvis, leitakse inimene üles. Ja mina olen mõelnud, et aga võib olla ongi Jumala kartlikkuse üks vorme elada niisugust elu, et kui on kitsas käes kusagil, lähedaste seas koguduses Jumala riigis, siis leitakse üles, aga selle kõlblikus otsustab Jumal. See ei ole nii, et sa, ma ei tea, korraldad äksinit või koolitusi või kursusi või teed või oled või. Sa elad oma Jumala kartliku elu nagu oskad, aga võib-olla issandal ühel hetkel on tarvis. Ja nüüd, mis juhtub, ei tegija ega kannataja ei pruugi tajuda üldse selles hetkes, nendes sündmustes, mis minul siin täna või Joosepil seal või nendel orjadel, nagu selle oma teo suurust. Ta Tõnis ütles ka siin, et küsimus ei ole selles ühes alfas, vaid Loksa jaoks on see suurem asi. Ei ole ainult täna. Ja mis veel juhtub see, et ka Joosep elas aulise elu, tuli uus valitseja, kes ei tunnud, tuleb täiesti uus ajast, uued suhtumised. Ja küsime nüüd, et kas siis Joosep elas oma elu asjata? Ka meie kogudustes, ka meie vendluses, need juhused ei ole palju, aga näiteks võtame pastori vahetumisega. Võib kogudus ümber pööratama mõttelaadis, vaimulaadis, tegutsemises ja mõnel juhul võidakse isegi vastanduda eelmisel oma, et eesmärk on teha teisiti, kui tehti varem. Seda eelmist nagu polekski olnud. Aga küsime, kas eelmine tegi valesti? Ma arvan, et see eelmine tegi õigesti, nii nagu Joosep tegi õigesti. Kui ta kogus vilja, jagas vilja, vahetas selle maa vastu. Ta tegi selle, mis oli tema kohus. See sama orjaaeg kestis 400 aastat. Kui nüüd üheks põlvkonnaks lugeda 40 aastat, mis on väikese liialdusega, siis ütleme, et 10 põlve. See on 10 põlve on Egiptuses orjas, orjad. ja küsime, et mida aulist nüüd oli näiteks sellel viiendal, kuuendal, seitsmendal põlvkonnal. Nende elus. Nendel olid suured pered, neid oli kogu maa täis, see meie tunne oli ilmselt olemas, aga samal ajal see seitsmenda põlve ori teadis, minu isa oli ori, mina olen ori ja minu lapsed on orjad. Ei midagi niisugust aulist. Ja selles olukorras ainukene või parim, mida sa saad teha, on vastu pidada, ellu jääda, hoida kinni usust oma jumalasse, ilades seda tänamatut orja elu. Ja muud ei olegi. Ilmselt teate vaga jutte Joosepist, teate ka neid suuri tõotusi, mis kunagi oli antud Abrahamile, Iisakile, usuisadele. Aga täna olid need inimesed orjad. Ja samuti nad ei teadnud, ei aimanud, nendel ei olnud seda aulist väljamineku rändu või oma riigi loomist. Ja see tähendab seda, et vaga südame jaoks ongi nagu mingi asi olla olemas seal, kus sa oled. Toomas Paul on öelnud, et täna päeva koguduse, kristliku koguduse suurim ülesanne kaasaegses maailmas on olla olemas. Ja see ei ole mitte niivõrd tegemise kategooria, kui olemise kategooria. Kui te täna hommikul meie tähtiga loeme loosungite raamatust ja peame siis hommikupalvet. Ja täna hommikul siin on paar kirjakohta ja siis on üks niisugune palve. Seal on siis vanatestamendi kirjakoht, uue testamendi kirjakoht, igaks päevaks ja palve. Ja see palve ütleb, issand, imetleme sinu hoidmist ja juhtimist. Sa ei ole lasknud oma rahval kaduda unustusse, vaid oled ikka viinud oma tööd edasi. Oleme tänulikud, et saame olla osa sinu rahva katkematust ketist, mis kestab ikka edasi. Aamen, aamen. Lugege. Internetis või raamatust on saada. Et see inimene ise nagu ei pruugi üldse tabada seda suurt pilti või, aga tema asi, minu asi ja sinu asi on olla ustav. Ma olen selles seoses hakanud mõtlema ühele kirjakohale. Markus 9.42 ja see mõte esineb erinevates evangeeliumites, ja Markus evangeeliumi järgi siis 9.42 Jeesus ütleb, ja kes iganes eksitab kelle tahes neist pisikestest minusse uskujatest, sellele oleks hoopis parem, kui tal oleks veski kivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Otsa on siis, kes eksitab Jeesusesse või uskuja või Jumala järel käia. Ja ma arvan, et see on nagu See ühelt poolt näitab selle üksik inimese väärtust. See on traagika. Kui kellegi süüdõttu, keegi läheb hukka või Jumala järelt ära, siis väga karmid sõnad, parem kui veski kivi kaela ja vette. Aga selles tänase konteksti mul tekis nagu teine mõte, et see on ka Jumala riiklik traagika. Vot see, et ühe inimese eksituse pärast keegi ei täida Jumala riigi selles suures ahelas, selles 400 aastase orjapõlve pildis, seda ühte väikest osa, mida ta peaks täitma. Ja see on juba vastutus Jumala ees, Jumala riigi ees. Inimene läinud, tegu tegemata. Keegi siis, noh, küll Jumala ära korraldab, eks ole. Aga see, et noh, meie tegudel, meie otsustel on Jumala ees nagu selline... Noh, me vastutame, jah. Ma olen mõelnud ka nende moodsat asjad üle. Mul siin üks koolipsühholoog ütleb, et tal on nüüd koolis kolm last, kes ei tea, mis soost ta on. Ja Annel hakkab tunduma ühel päeval, et on Ants. Ta nõuab, et teda nimetatakse Antsus. Käib poiste kempsus. Poisid saavad väga hästi aru, et on Anne. Suurematel on huvitav, väiksemad irvitavad ja mõnitavad. Ja nüüd küsime ka, milles Anne süüdi on või miks ta nii teeb. Ja võt minu väide on, et selline liberaalne seadusandlus, perede lagunemine, nende võimaluste kultiveerimine on selle ühe pisikese eksitamine. Ja see, mul oli väga raskel, ma ei just midagi öelda, eelistab keegi kooli laste kõnevõistluse korraldaja. Noh, ja Eesti piirkonnas seal oli maakondlikud kõnevõistlused, lapsed valivad teema ja kõnelevad. Ärevusest, depressioonist, enesetappudest, mõtetusest. Ja see süürii liige ütleb, et ma ei oska sellega mitte midagi teha. Et Tõnu, noh, kas sa midagi tuled, pead meile kõne? Noh, see asi praegu, mis kõnepidaja mina olen, eks ole? Noh, selles mõttes, eks ole, ma ei, võibolla isegi ei tunne niivõrd seda põlvkonda või nende probleeme. Aga mida see tähendab? See minu jaoks nagu tähendabki seda, et parem kui veski kivi kaela ja vette ühesõnaga niisuguste trikkide ja tükkide eest. Kus juures see eksitaja ise võib ajada enda arvata õiget asja, eks ole? Tal jääb õigust ülegi ja noh, kõik need vabadused ja õigused ja noh, mis meil siis selles sõnavaras on. Mis tähendab seda, et meie vastutus on ilmselt inimese ees, aga meie sõnadel, meie tegudel, meie otsusel, meie eluviisil, meie õpetusel on ka Jumala riiklik vastutus. Aga me näeme seda, et raskel ajal on ka võimalik käituda Jumala kartlikult. Mõnel juhul võib see tähendada Jumalaga rohkem arvestamist kui ilmaliku võimuga arvestamist. Ja võt see lugu puudutab nüüd neid ämmaemandaid. Vaarau käskis, mis on monarh, ainu valitseja, kõik võimas poeglapsed hävitada. Ja ämmaemandad ei tee seda. Ja kui me nagu paneme sinna olukorda, ma mõtlen seda, et ka meie võime elada noh, ajal, kus on vale aeg, eks ole, vaaru ajab valet asja, on tänamatu, kiusab, eks ole, tahab poeg lapsi ära tappa, paneb orja tingimused, kõik on valesti, kõik on halvasti, põhimõtteliselt ei ole õige. Ja selle jama sees ämma emand teeb seda, mis on õige. Ja mina saan sellest aru, et ongi raskel segasel valel ajal, selles mingis rollis, mida sina teed või mida mina teen, teha õiget asja. Ja tekib nagu mingi väike vaimulik oas, on orjaaeg, on kurivalitseja, et ämma emandad kartsid Jumalat, siis ta andis neile suured pered. Ja ongi nii, et sellisel raskel, segasel, põhimõtteliselt palel ajal saab Jumal õnnistada ustavalt. Nii nagu Taavet ütleb, sa katad minu ette, sa katad mulle laua minu vaenlaste pilgul. Ja võt nii ongi. Ja see on nagu selline noh, sügavalt vaimulik või usuline asi. Üks minu hea kaaslane, pastori poeg, rääkis oma isa kodukohta, ütles, et noh, isa pigistati ja taheti, tal tehti nagu ettepanekuid koostööks ja mida kõike. Isa hoidis usust kinni, noh, koolist visati välja, töökohtadega ei olnud kõige lõbusam. Aga ta ütles, et aga meie kodus ei olnud milleski puudu, kõik vajalik oli olemas. Kuidagi Jumal on hoolitsenud ja täna on see nii ilus pere, seal on juba lapsed, lapselapsed, eks ole, kõik läheb nagu edasi. Ja see on Jumalast õnnistatud asi. See tähendab ka seda, et Jumala loo viimane tegelane ei ole mitte vaara, kes Jumalat ei tundnud, vaid tegelikult toimub läbi orja aja liikumine tõotatud maa poole. Ja Leho luges seda alguskirjakohast, kus noh, Jumal on ädas selle rahvaga, eks ole, et ta nagu unustab ka selle ära, et noh, mida Jumal on annud, eks ole, seal me teame selle kõrbe rännakul, kui kõht läks tühjaks, siis taheti tagasi Egiptuse lihapottide juurde, eks ole. Noh, meil mõned inimesed tahavad tagasi Nõukogude Liitu, eks ole, või. Noh, kindlasti olid seal oma head asjad, eks ole, aga see ei ole see. Mida siis sellest nagu arvata või ma võtaks nagu kolmesse mõttesse kokku. Esiteks ma arvan, et põlvkondade vahetumine on loomulik ja paratamatu. Ja ka see, et tuleb kuningas, kes Joosepit ei tunne, noh nii juhtub. Ka meie läheme ja võib-olla meid ei mäletata. Ka meil on praegu vaga jutud. Esimesest Eesti vabariigist ja selleaegsetest kogudustest, usukindlusest nõukogude ajal, võidulood täiskirikutest, kui me saime ise seisvaks. Aga täna tuleb meil lahendada hoopis teisi küsimusi. No võtame sellise, noh, lihtsa asja, meie kirik.
kui ilus oli selle kiriku saamise lugu, eks ole, niisugune, noh, Jumala ime, eks ole, ma usun, et me täna, eks ole, selles kaasas. 2013, eks ole, see on siis 8-9 aastat, eks ole, mis me siin oleme toimetanud. Ja, aga täna me ei ela enam selles, noh, uue uune vaimustuses. Vahel tuleb peale küll mulle veel, kui ma siin üksinda eriti kirikus olen, mõni õhtu või läbi käin, siis tuleb veel see peale. Aga me peame lahendama hoopis teisi küsimusi. Muide, me mingis mõttes, ma olen vahel mõelnud, hakkame jõudma sinna punkti, kus me olime tähe 66, kus Tiit rahutas neid elektrikontrolööre ühe sõnaga, et noh, elektrisüsteemi vasta nõuetele ja noh, põlema pole läinud ja selle suure arhitekt Matteuse ajast on juba noh, käinud. Ventilatsiooni meil siin ei ole, signalisatsiooni vasta nõuetele elektrikilbid. Ja me elame 30 aasta vanuses hoones ja me peame nagu hoopis noh, selle küsimusega tegelema. Muide, minu seisukoht on, me peame renoveerima ja selleks, et järgmine põlvkond ei peaks hoonega enam tegelema, vaid saaks evangeeliumi kuulutada. Et noh, need asjad, mis nagu on, tuleb ära teha, eks ole. Ja praegu meil on võimalik teha, aga siin tuleb meil kuskil üks arutelu ka, Leho. Kes pastorid kuulasid, need teavad, millel arutelu tuleb. Nii. Teine asja on see, et me peame tegelema koroonaga. Täiesti uus olukord. Tuleb minu juurde inimene, kes on aastaid usus olnud, et ta kõtta mulle Tõnu üks põhjus. Miks ma peaksin YouTubeist tulema Veski 40? Ma näen, mis te teete selleks. Palvetan kaas. Ja ma ei oska talle midagi öelda. Ja noh, ma tahan vendi näha, õdesid näha. See oli muide, mul oli hästi ilus elamus oli. Mind kutsuti nüüd, noh, mõni nädal tagasi. Luteri kiriku vaimulike konverentsile. Nelijärvel seal Kirde-Eestis või Rakvere taga. Ja sa lähed uksest sisse, sa tunned niisugune hea, vahetu, rõõmus, avatud, niisugune hea õhustik. Vaat see on see, prantslased ütlevad selle kohta, ambiaans, eks ole. See õhust, mare naerat. Ambiaans, vaat meil mare muide siin on ka, meil on hea ambiaans, ma väidan. Mare noodab, eks ole. Ja sa saad aru, et see on hea õhustik. Ja kolm, ja ma siis nimetsin, et siin on kuidagi tore olla, ja mulle kolm inimest ütlesid, tead, me ei ole kaua saanud oma vahel suhelda. Ja me saame lihtsalt koos olla kiriku õpetajad oma vahel. Ja võt, kui on olemas niisugune asi nagu osadus, võt, seal mina tundsin osadust. Ma ei ole küll, noh, selle kiriku liige, eks ole, ma olen kallis vend Kolgata kogudusest, mida ma neile ka seal ikka, noh, nagu nimetsin. Aga võt, see on midagi niisugust, mida sa ei saa nagu asendada. Ja no, kui sa tahad YouTube'is olla, siis... Ega vägisi ei saa, aga see tunne, et ma tahan olla koos. Ja aga mida ma tahan nüüd öelda on see, et me tegeleme teiste asjadega. Me ei ole enam laulvase revolutsioonis, me ei ole enam no, hoone saamises, vaid me oleme tänases päevas, kus me peame kaasajastama viima no, nõuetele vastavaks ja me peame tegelema koroonaga ja millega veel, eks ole. On juba hoopis teised asjad. Aga ma usun seda, et võidavad ustavad ja Jumala kartlikud. Need, keda Jumal saab kasutada, saates neid vaarao unenägu seletama või neid võitlema selle linnavalitsuse normidega või millegi muuga. Aga selle juures on meil siiski üks võimalus. Kui vaarao Joosepit ei tunne, siis meie võime teha seda psalm 130 mõtet, kiida mu hing issandat ja ära unusta ainsatki tema hea tegu. Ei unusta seda, et Jumala ime andis meile selle hoone. Ei unusta seda, et Jumal kinkis meile Eesti vabariigi, et me nagu oma südames kanname seda püha mälestust. Ja anname aru, kes meie oleme ja kes Jumal on. Teine asi, nüüd Egiptusest väljarännuga ja kogu sellega seoses Iisraeli rahvalt me näeme seda, kuidas Jumal seab pühade pidamise. Lehtmajade püha, väljarännu mälestuseks on terve rida süsteem, eks ole, kus tähistatakse. Meil vabakoguduses niisugust noh, kirikukalendri või sündmuste või tähtpäevade pidamine on nagu hõredam, kui see on suur kirikutes, aga minu arust kahte asja me saame teha. Vähemalt kahte asja. Nii-öelda heas mõttes rituaali pidada või püha toimingut pidada. Esimene on hingamispäeva pidamine. Ma olen seda ka nimetanud oma töös, ma näen, see on hullu meelsus, kuidas inimesed töötavad. Ma rääksin ühe juhtiva, no, juhtimise äritegelasega. Ta on selles mõttes õige mees, et ta käib ka nädalavahetusel kalal. Ja ma küsisin ta käest, et aga ütle mulle, kas sinu töös, et ta soovis mulle ilusat reede õhtut, et tuleb nädalavahetus. Ja ma küsin, kas sul on laupäeval, pühapäeval ja esmaspäeval vahet? Ja ta ütles, et nüüd on, sest ma olen teadlikult otsustanud laupäeval ja pühapäeval mitte tööd teha. Ja kunagi oli ka see aega, aga siit mul elus tulid aasta kümned, kus see kuidagi varises ära. No, ongi üks töö, ainult töö. Ja mina mõtlesin, et kui nüüd maailma mees ka võtab kätte ja ütleb, et nädalavahetusel tööd ei tee. Ja mida ütleb Jumala sõna? See on hingamispäev, see on Jumalale pühendatud päev. Vanas testamendis oli nagu usu mõõdu puu kohega, et see, kes pidas hingamispäeva, see oli Jumala kartlikuse tunnus. Et mida meie saame teha, on pidada issanda käsku, pidada pühapäeva ja teine on leiva murdmine. Tehke seda, kuni mina tule. Ja võt see niisugune, siin on ka võib-olla selline ajas muutub kuidagi meie no, haukartus või pühaduse tunne selle leiva murdmise ees, aga see on issanda korraldus. Ja võt ma arvan seda, et kui me nagu hoiame issandast kinni ja teeme seda, mida ta on öelnud, siis me nagu ei peagi muud tegema, kui seda, mis, noh, tegema seda, mis issand ütles, see ongi kõik, eks ole. Et see ei ole ka midagi nagu erilist, aga see hoiab selle samavad selle põlvkondade vahelise nagu joone toimimas. Me oleme jumalakartlikud inimesed, me peame hingamispäeva, me murrame leiba, kuni tema tuleb, tema mälestuseks. Me teeme seda, mida ta ütles. Ja mida me veel saame teha, see on ka niisugune, see ei ole võib-olla tegemise või olemise lugu, on see, et me saame anda mingi eeskuju järgmisele põlvkonnale. Ja see mõte mul läks eile selgeks. Käisin matusel, Ants Rebane, eile oli Antsu matus. Enamus inimesi võib-olla siin ei tea, kes ta on. Vanema põlvkonna inimesed teavad. Hästi kareda olemisega mees, hästi järsu ütlemisega mees. Paljudel neid sõpru oli või olnud, ma ei tea, aga mis oli imelik, ta oli õrna südamega suurepärane hingehoidja. Ja millegi pärast on vahel nii, et need karused inimesed, kellel on, noh, ta võib sulle öelda nii, et ühesõnaga vähe ei ole, jah? Ja nad on head hingehoidjad. Ja nüüd Antsu Mattis, tema poega Andres. Enne on kolm last, kaks poega, üks tütar. Kõik lapsed võtsid isa kirstu juures sõna. Poega Andres, me oleme ka koos koolis käinud, kunagi Ameerikas õppinud ühe aasta koos, 30 aastat tagasi. Tema on nüüd Vancouveris siis ühe suure meditsiinikeskuse kaplan ja ta ütles, et nüüd on ta ka Luteri kiriku abiõpetaja, nii et ta on mingi eri luba antud, et baptist tohib õpetada Luteri kirikus. Noh, välis Eesti värk, eks ole, sõna võimalus ei ole. Ja mida need lapsed ütlesid? Nad ütlesid, et meie isa oli meile suureks eeskujuks. Kui meil iganes oli mingi probleem, me teadsime, et isa koju tohib alati minna. Isa otsustus võime järele jätmatus ja suutlikus viia asju lõpuni. See on suur eeskuju. Ja üks nendest lastest ütles, et aga isa suureks eeskujuks oli Oswald Tärk. Tema luges seda Tärgi raamatuid ja kuulas kõnesid ja see oli suur eeskuju. Ja vaat korraga ma tabasin seda, Tärki pole, Antsu ei ole enam. Aga mis on mingi püha mälestus, mis jääb sinna järgmisse põlvkonda. Võib-olla üle järgmine enam ei mäleta, eks ole. Aga see ei ole nii, et noh, lõppes ära. Ja ilmselt meil kõigil on see võimalus püüda elada nii, et olla eeskuju siis järgmisele. Ühes, kes siis mida või kuidas iganes teeb. Ja lõpuks see tähendabki Jumala kartliku elu elamist. See võib toimuda nii Jumala vallatutes kui ka Jumala vaenulikes oludes. Ja mina usun seda, et Jumalal on tarvis meie iga ühe väikest panust. Seal, kus me keegi oleme. Vaat nii nagu need 7. põlve orjad selle 400 aasta sees. Ja selles olukorras tegelikult ei olegi enam tähtis, kas Vaarao tunneb Joosepit, või mäletab Joosepit. vaid meie oleme ikkagi nii suured, kui suur on see, millele me pühendume. Ja Jumala töö läheb edasi. Aamen.
Aitäh! Palvetame ka ja ma palun, et Tõnu tule palveta nendel teemadel, usaldame need asjad Jumala kätte ja ise endid ka.
Suur Jumal, me täname kogudusena, et sina oled meid päästnud, oled kutsunud, et sa oled koguduse seadnud. Ja kus me keegi oleme, ühel päeval me läheme. Aga anna meile Jumal see õnnistus, et meist võiks jääda üks hea jälg isiklikus elus, aga ka koguduse elus ja sinu riigis. Aita teha õigeid otsuseid meid igal ühel, ka isiklikult, aga ka kogudusena. Ja sa näed, kui ka sinu rahvas on olnud nagu keerulisel ajal selle nõukogude ajal, kui Tõnis ütles ka, et noh, ei saanud palvemaja või kirikut teha koolimaja kõrvale. Ja nüüd me oleme Euroopa Liidus, oleme vabad ja me tunneme seda, kuidas usuvabadus, südametunnistuse vabadus on üha suurema surve all. Võetakse vastu ja surutakse peale seadusi, mis on sinu sõnaga vastuolus. Küsime, mis me tegema peame. Me peame sinust kinni hoidma. Anna meil selle jõudu, tarkust, sest me oleme sinu omad ja sina oled meid lunastanud. Aamen.
Nüüd paari laulu ajal me saame kas mõtiskleda kaasa laulda, nagu vastata. Jumal on ühel või teisel viisil kõnetanud, vähemalt püüdnud meid kõnetada. Ja saame kuidagi mingi otsuse teha või midagi Jumala ees palvetada või lihtsalt hingata Jumala ees. Kui sa soovid kellegagi palvetada, siis eest palvetajad tulevad külgedele, neil on helesinised rinnasildid. Mine nende juurde ja nad on valmis ka konkreetselt sinuga palvetama.
Ma võin laulda rõõmust maan, võin
rahu, mis on ülem kui meie mõistus. Hoidku meie mõtted ja meeled Issandas Jeesuses Kristuses, kuni tema tagasi tuleb. Aamen.